Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13 înainte. Matei 16, începând cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe oamenii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Amin. Un gând care mi-a atras mult atenția în partea care am avut-o la studiu biblic în această dimineață este expresia folosită de Ezechia: Doamne, Ție ți-a făcut plăcere să-mi izbăvești viața din groapă. Ți-a făcut plăcere să mă izbăvești. Și da, găsim și în Noul Testament că Domnul Iisus a acționat după buna plăcere a voii sale. Una desăvârșită, perfectă, și Domnului îi face și astăzi plăcere să mântuiască. Iar răspunsul lui Ezechia a fost următorul: vreau să merg în casa Domnului și toate zilele vieții mele vreau să cânt și să fac să sune corzile sau coardele instrumentelor. Domnului ne-a făcut plăcere să ne izbăvească, iar noi răspundem cântând, închinându-ne, mulțumind și rugându-ne lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului și pentru cei care duminica trecută au slujit la Sibiu, am făcut joia prezentarea legat de ceea ce a fost. Vreau doar să aduc salutări din partea Bisericii Baptiste Speranța din Sibiu și mă rog ca Domnul să binecuvinteze lucrarea care a fost făcută acolo. În dimineața aceasta, mesajul pe care aș vrea să-l urmărim în momentele următoare se leagă mult de cântările care le-am ascultat din partea corului. Mesajul se numește Calea Crucii. Este vorba de o prezentare pe care Petru a făcut-o Domnului Iisus Hristos, prezentare folosită de Dumnezeu ca să vorbească despre ceea ce va urma în viitorul imediat, din punctul lui de vedere, despre misiunea răscumpărătoare prin care El își va da viața pentru iertarea celor păcătoși și biruința care mai apoi va urma acestei lucrări prin înviere. Calea crucii despre care Domnul Iisus Hristos vorbește, pe care El ne cheamă și care se încheie în răsplătire. Ea este semnalată în pasajul acesta într-un moment de glorie, un moment aparte, unul însemnat, unul special pe parcursul Evangheliei după Matei. În Evanghelia după Matei, pasajul cheie sau pivot este cel în care Hristos întreabă pe ucenici să adune părerile și reacțiile oamenilor vis-a-vis de El. Cine este El? Apoi îi întreabă personal, cine spuneți voi că sunt eu, Fiul omului? Inspirat de Dumnezeu, Petru ia cuvântul și vorbind în numele celorlalți declară, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Binecuvântat. Am observat de multe ori, mai ales la frații străini, că întotdeauna când prezintă pe cineva la o altă persoană, spun numele și apoi ceva foarte semnificativ despre el. Este din România. Petru procedează și el la fel. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Arată cine este Domnul și ceva foarte semnificativ despre el. E Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. Este răscumpărătorul. E prezentarea oficială pe care, prin cuvintele lui Petru, Matei o face în acest punct cheie al Evangheliei sale. Și imediat după această mărturie a lui Petru, urmează prezentarea despre calea crucii pe care aș vrea să o urmărim. Dar vreau să folosesc ocazia pentru a vă întreba și a mă întreba pe mine în același timp, cum îl prezinți altora pe Domnul Iisus? Îl prezinți altora pe Domnul Iisus? Spui, El este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a venit între noi pe pământ, care s-a născut și a trăit ca om, a murit în locul nostru, a înviat și acum este la dreapta măririi. Se concentrează mesajul tău despre Domnul Iisus în aceste adevăruri esențiale pe care trebuie să le mărturisim despre El? Ei bine, Domnul Iisus despre asta vorbește în pasajul care urmează și odată ce Petru are această extraordinară mărturie sau declarație despre cine este Domnul Iisus, Domnul îl felicită, spune că vorbește din partea lui Dumnezeu și imediat, de atunci încolo, spune versetul 21, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi. Când Matei folosește expresia Iisus a început să spună, nu înseamnă că până aici nu a spus deloc. De fapt, avem până în capitolul 16 o dată menționată moartea Domnului și o dată învierea. Dar de aici încolo, Domnul începe să repete mereu și mereu că El trebuie să meargă la Ierusalim, că acolo va muri, că va fi trădat, că va fi bătut și va suferi mult, va muri și va învia a treia zi. Și dacă citim cu atenție Evanghelia după Matei din punctul acesta înainte, găsim repetate aceste lucruri pe care Domnul le spune din nou și din nou în fața apostolilor săi. Îl întâlnim la capitolul 17, versetele 22, 23, capitolul 28, 26, de vreo 5 ori, în care Domnul le aduce din nou aminte ce urmează să se întâmple și le spune ce se va întâmpla. Îi anunță mai dinainte că va muri, va suferi și va muri și apoi va învia a treia zi. Au înțeles oare ucenicii această lecție repetată de atâtea ori? După cum reacționează în ziua când trebuia să învie Domnul Iisus, se pare că n-au înțeles ceea ce Domnul i-a anunțat mai dinainte. Ba mai mult, în momentul în care a fost prins și dus ca să sufere, ei s-au risipit și au stat triști, au stat cu ușile încuiate și nu și-au adus aminte de aceste lucruri care trebuiau să se întâmple. Aceasta este calea crucii, este calea deschisă de Domnul Iisus Hristos în care suferința merge înaintea biruinței, în care trebuie să vezi mai întâi acceptarea crucii, acceptarea suferinței și a morții și apoi glorioasa binecuvântare și biruință care urmează după suferință, în ordinea aceasta. Mai întâi cruce, apoi înviere. Mai întâi suferință, apoi biruință. Aceasta este calea deschisă de Domnul Iisus Hristos. Și așa după cum s-a cântat, crucea e ascultarea Domnului Iisus, cea mai înaltă jertfă care s-a adus. Domnul Iisus ne-a deschis drumul, El este Cel care a indicat această cale a crucii, mergând personal, Cel dintâi, înaintea noastră, apostolul și deschizătorul de drumi, înainte mergătorul nostru, Mântuitorul și Domnul nostru. Suferința este esențială pentru răscumpărare. Nu putea fi realizată răscumpărarea fără cruce și fără ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim și fără ceea ce Domnul repetă de aici înainte mereu și mereu. Fiul omului trebuie să moară, Fiul omului trebuie să sufere. Mare greșeală a făcut Petru atunci când l-a luat pe Domnul deoparte ca să îl mustre, pentru că fără cruce nu există salvare, pentru că fără moarte nu există înviere. Dacă s-ar putea teoretic în doctrine care sunt legate, să zicem, de administrare bisericească sau de antropologie să fii greșit și să ajungi totuși în împărăția lui Dumnezeu, atunci când este vorba de modalitatea prin care poți fi mântuit, nu ai voie să greșești. Nu poți să fii mântuit fără Hristos, nu poți să fii mântuit fără jertfa Lui, nu poți să fii mântuit fără moartea Lui, fără suferințele Lui. Era esențială această moarte, erau importante, vitale aceste suferințe pentru ca noi să putem fi răscumpărați. Așadar, nu există compromis în privința aceasta a crezului despre mântuire. Dacă greșești aici, ești pierdut pentru veșnicie. Mântuirea este prin suferințele lui Hristos și prin moartea înlocuitoare pe cruce pe care El a îndurat-o în locul nostru. Iată de ce spunea și Pavel, v-am învățat înainte de toate că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. El trebuia să facă lucrul acesta pentru ca să ne asigure răscumpărarea. Așadar, calea crucii este deschisă de Hristos și El este Cel care a pășit înainte, îndurând suferințele, purtând crucea și preluând moartea noastră, pentru ca să putem fi noi răscumpărați. Calea crucii însă nu este doar cale deschisă de Domnul Iisus, ci este și o cale a uceniciei. O cale a uceniciei. Observăm lucrul acesta din felul în care odată Domnul îl corectează pe Petru și atenție la cuvintele lui Hristos care nu au voie să fie schimbate, răstălmăcite sau contrazise. Petru are imensa îndrăzneală să-l tragă la o parte pe Domnul și să-i facă observație și să-i dea directive și să-i spună ce trebuie să spună și ce nu să nu spună. Îți vine să întreb cine e învățătorul și cine e ucenicul în această confruntare sau în acest dialog. Cine, de la cine trebuie să învețe? Domnul de la Petru sau invers? Petru face această mare greșeală dând sfaturi și cerându-i Domnului să facă un anumit lucru. Observați, vă rog frumos, în același pasaj, în capitolul 16, la un moment, apostolul Petru este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Și Domnul însuși îi spune, ferice de tine, Simone, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Petru vorbea din partea lui Dumnezeu când spunea, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Peste doar câteva momente, Petru devine purtătorul de cuvânt al Satanei. Și Hristos îi face mustrarea aceasta directă și dură, înapoi a mea Satano. E posibil să fii foarte corect la moment și să greșești în momentul imediat următor. Asta înseamnă mare atenție la felul în care suntem într-o permanentă legătură cu Domnul și într-o permanentă supunere față de voia Lui. În momentul în care începem să avem impresia că știm destul de bine ce avem de făcut și nu trebuie să consultăm sfatul Domnului, sau când putem influența până și acțiunea pe care Domnul o va face, în momentul acela ne-am ieșit din atribuții. Dumnezeu este Cel care așteaptă să stăm în relație de ucenicie, supunere, învățare de la El. El este Domnul, iar noi suntem slujitorii Lui, robii Lui. El este învățătorul, noi suntem ucenicii care învățăm de la El, ascultăm pe El și începem să urmăm ceea ce El ne spune. Ceea ce face Petru în această împrejurare este exact ceea ce a făcut Satan în capitolul 4. Glorie fără cruce. Aruncă-te înaintea mea, spunea Satana, și îți voi da toate bogățiile lumii acesteia dacă faci lucrul ăsta. Scurtătură spre glorie, fără niciun fel de suferință. Petru face exact același lucru și spune, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Nu întâmplător, ba chiar pe bună dreptate, Domnul trebuie să-i facă această mustrare și să-i spună, înapoi a mea, Satano. Cel care l-a ispitit în capitolul 4 din Matei este același și aici în capitolul 16. Și Domnul recunoaște aceeași idee. Mergi spre glorie fără suferință, fără cruce, direct, fără să mai înduri, fără să mai mori. Apostolul Petru însă a învățat foarte bine lecția aceasta. Ucenicia presupune corectare atunci când greșești. Iar Petru a înțeles că greșeala lui trebuie să-și o corecteze și a corectat-o foarte bine. Priviți-l, vă rog, în fața Sinedriului, în care îi se poruncește să tacă. El spune, judecați voi singuri de cine ar trebui să ascultăm mai mult, de voi sau de Dumnezeu, care ne spune să nu tăcem. Priviți-l atunci când spune în Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu există nicio altă posibilitate, nicio altă șansă, doar El, Hristos. A înțeles Petru foarte bine lecția aceasta a salvării doar prin suferințele și prin moartea Domnului Iisus Hristos. Iar în epistola sa va spune, așa după cum găsim scris la 1 Petru 2:24, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim prin neprihănire, prin rănile Lui ați fost vindecați. A înțeles Petru și a crezut că trebuie de aici încolo să spună mereu că prin suferințele lui Hristos putem noi să fim iertați, eliberați de păcate. Prin moartea lui noi putem să avem viață. Asta înseamnă ucenicie, atenție la Domnul. Și întotdeauna când El te corectează, îndreaptă-ți cuvintele, îndreaptă-ți starea, îndreaptă-ți comportarea și ascultarea și direcția vieții, pentru că El este Cel care știe mai bine decât noi. S-ar putea să fim greșiți și de aceea trebuie în permanență să fim deschiși spre El. Calea crucii, care este una a uceniciei, ne cheamă să recunoaștem pe Domnul și prin această recunoaștere să Îl urmăm. Ucenicie înseamnă de asemenea renunțare la sine. Priviți la versetul 24 care spune, atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Observați, vă rog, câte lucruri importante poți să înveți dacă cel ce îți este învățător este Hristos. Într-o singură împrejurare, ucenicii au învățat mai multe lecții, pentru că învățătorul era între ei. Lecția jertfirii a suferinței este dusă un pas mai departe. Nu numai că ei trebuie să înțeleagă că Hristos trebuie să moară și să sufere, ci trebuie să înțeleagă că și cei ce îl urmează pe El trebuie să sufere, să accepte suferința, renunțare, lepădare, efort. Sigur că sunt cuvinte nepopulare în vremea de astăzi și ori de câte ori le vorbești oamenilor doar despre a te simți bine în prezența lui Dumnezeu, te ascultă când le spui, trebuie să renunți la tine însuți, să te lepezi de tine, trebuie să te predai lui Dumnezeu, trebuie să suferi pentru El, să fii gata să trăiești în ascultare de El. Mai puțini sunt gata să asculte mesajul acesta, dar El vine de aici, din inima Scripturii, vine de pe buzele lui Hristos, care însuși ne îndeamnă și spune, trebuie să renunțăm la noi înșine, să te lepezi de tine. A fost un moment în istorie în care cineva a spus: mă voi înălța, voi căuta voia mea, voi domni. Și a fost aruncat. Un alt moment binecuvântat a fost cel în care Hristos a spus: mă voi smeri, voi renunța la mine însumi, mă voi dezbrăca de mine, voi sluji. Și de aceea Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Te întreb, iubite ascultătorule, pe care din aceștia doi vrei să-i urmezi? Pe cel care spune: mă voi înălța, voi fi, voi domni, îmi voi impune voința? Sau pe cel care a spus: mă voi smeri, voi suferi, voi sluji? Și îți aduc aminte că Domnul Iisus Hristos ne spune personal că oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. A fi ucenic al Domnului Iisus Hristos înseamnă să înveți de la El, să îl lași să te corecteze și înseamnă să te lepezi de tine însuți. Înseamnă de asemenea ca să iei crucea. Ia-ți crucea ta și mergi pe urme, tăcând și răbdător ca El. Ia jugul lui Hristos pe umeri. Când îl ai pe Domnul Iisus ca stăpân al vieții tale, îți dai seama că El vrea să-i pășești pe urme, să fii ca El, chiar dacă asta înseamnă suferință. Întâlnim și probabil ați auzit și dumneavoastră expresia asta folosită: asta e crucea mea. Și m-am întrebat când o folosim justificat și când o folosim nejustificat. Auzim persoane care spun despre crucea lor atunci când este vorba de un handicap fizic, de un soț violent sau de o soție rea. Și reacția este: e crucea mea. Au dreptate sau nu? Au dreptate dacă și numai dacă presupune acceptarea acelei situații, nu resemnare în fața ceea ce este inevitabil. Crucea presupune acceptare. Crucea presupune supunere. Crucea presupune acceptarea ceea ce Dumnezeu spune și renunțare la tine însuți, la avantaje, la privilegii, la unele lucruri care le-ai putea avea dacă nu ai face acea acceptare, acea supunere. Și da, dacă o boală, dacă o situație pe care oricum nu o poți evita în familie sau în viața ta, ajungi să o accepți și să spui: Doamne, vreau să rămân credincios și să mă port frumos și să trăiesc spre slava Ta în această situație, atunci da, poți să folosești ideea de cruce. Dacă îmi spui: e crucea mea, în sensul: n-am ce face, mi-a fost impusă situația, nu pot să o evit, nu, frate și soră, asta nu ți este cruce. Este mai degrabă o resemnare tăcută, neputincioasă în fața unei situații. Nu așa ceva vrea Dumnezeu, ci o acceptare benevolă, supusă, deschisă, umilă în fața Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă mai degrabă să spui da la circumstanțele vieții și să cauți acele circumstanțe pe care Dumnezeu vrea să le asumi în continuare. Chiar dacă asta înseamnă dezavantaj, chiar dacă asta înseamnă suferință, asta înseamnă luarea crucii. Să fii gata să-ți asumi o anumită situație, să fii gata să suferi alături de Domnul Iisus Hristos. Și atunci Hristos cel Sfânt te va cunoaște nu după numele ce îl spui, ci după ranele îndurate sub crucea ta și crucea Lui. A fi ucenic înseamnă să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă aduc aminte, iubiți ascultători, iubiți frați și surori, că urmarea Domnului nu înseamnă o poartă pe care să intri, ci o cale pe care continui să mergi. Nu este un moment în care ai devenit fericit, ci este un moment în care ai fost salvat și apoi continui să trăiești în ascultare. Asta înseamnă ucenicie, înseamnă să-L urmezi pe Domnul. Și cuvântul Lui îți este candela pe cărarea pe care mergi și cărarea aceea, așa cum spune același Psalm 119, o duci până la sfârșit. Calea crucii este una deschisă de Domnul și este una a uceniciei și în cele din urmă ea se încheie cu răsplătire. Versetul 25 ne arată o primă răsplată care este deja prezentă. Oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Vă rog să observați că în versetul acesta, Domnul Iisus nu folosește cuvântul sufletul, îl folosește în versetul următor. Aici spune, oricine își va pierde viața pentru mine. Știți ce înțeleg de aici? Viață, a trăi, a trăi cu adevărat înseamnă a fi al lui Hristos. Ai păși pe urme, ai fi ucenic. Nu doar mântuire în viitor, acum trăiești, ai viață, ai binecuvântare și trăiești datorită harului lui Dumnezeu. Ți-ai scăpat viața pentru că n-ai dorit să o scapi. Ai pus-o în mâna Domnului și ce este pus în mâna Domnului este pus în cel mai sigur loc. Răsplata pentru cei ce merg pe calea crucii este viață. Acum, aici. Răsplata însă înseamnă și câștigarea valorilor eterne pentru suflet. Versetul 26. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Un realism cu valoare veșnică. Mai bine să ai sufletul salvat decât să câștigi toată lumea. Am cunoscut oameni care nu vor să se întoarcă la Dumnezeu pentru că își dau seama că ar pierde anumite beneficii și mai ales materiale, unele sociale. Ce ar folosi unui om să câștige? Toată lumea să o câștige. Toată lumea, dacă își pierde sufletul. O iubite ascultător, sufletul tău valorează mai mult decât toate bunurile lumii. Caută-L pe Dumnezeu. Și în felul acesta, pășind pe urmele Domnului Iisus, pe calea uceniciei, vei câștiga valori eterne. Și versetul 27, calea crucii se încheie cu răsplătirea eternă din cer. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu ungerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Observați, vă rog, că și atunci când vorbim de calea crucii, vorbim despre răsplată. Răsplata însă este simțită aici în viața pe care o trăiești, iar răsplata va continua desăvârșită, eternă, dincolo. În această dimineață aș vrea fiecare dintre noi să pășească hotărât, cu bucurie, mai departe pe calea crucii. Este una deschisă de Domnul, e o cale a uceniciei și se încheie în răsplătire. Pășește pe această cale, slujește-i Domnului și vezi înainte mergătorul nostru, Domnul nostru care a murit pentru noi, El te cheamă să-i pășești pe urme. Ascultă-L. Amin.